Sary faraky amby roapolo. Fanorenana ny manda. Nehemia toko fahatelo nandininy voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina nandininy fahasivy ambin'ny folo. Jereo ny sary manomboka ny asa ireo Jiosy. Ny sasany nanala ny fako ary ny sasany nanangana ny manda sy nametraka ny vavahady. Ireo fahavalon'i Jiosy dia niatezitra mafy hatrany. Ka nivavaka tamin'Andriamanitra indray Nehemia. Nila an'Andriamanitra izy mba hampiseho azy ny tokony ataony. Avy eo dia nasian'ny lehilahy ny tana fiadiana teo ambony manda mba hiaro ireo mpiasa. Ny rehetra dia samy nanana fiadiana ary efa vonona amin'ny ady. Ireo fahavalo dia tsy afaka namono an'i Nehemia sy ireo Jiosy sasany. Ary dia nitoy hatrany ny asa ary tao anatin'ny 250 andro dia voatsangana ny manda. Tsy manana fahendrena mba hahalala ny tena tsara isika, ary isika rehetra dia tsy manana hery hanao ny marina. Andriamanitra dia manana ny fahendrena rehetra sy ny hery. Toy an'i Nehemia, mila vavaka amin'Andriamanitra isika, matoky azy sy mankatòa azy, ary dia ho fantatsika fa Andriamanitra dia hiady ho antsika.